Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Mnogi pričaju o promenama na svetskom nivou, ali samo je Bogdana Koljević-Grifit u knjizi Promena epoha i zapad na raskršću uspela da pokaže i dokaže šta se u svetu menja i na koji način, piše profesor dr. Darko Tanasković povodom knjige Promena epoha i zapad na raskršću. Šta nas čeka u vremenu koje dolazi i da li je Srbija spremna na to? Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su dr. Bogdana Koljević-Grifit, autorka knjige, i urednik u izdavačkoj kući Catena Mundi, Nikola Marinković.
Dobar dan.
Hvala, bolje vas naš.
Vi analizu započinjete događajima iz 2015. godine koji su pokazali rađanje nove Evrope i uspon Rusije i Kine. Ukrajinski gambit Minsk 2. Vi kažete da je ovaj sporazum doneo političke promene čije posledice se tiču i realno i potencijalno Evrope.
Ja bih rekla da ključni elementi koji su zapisani ovde i dalje stoje, iako su neke konkretne stvari, da kažemo, išle malo drugačijim, nešto drugačijim putem. Kad je bilo reč o tim minskim sporazumima, tada je zaista postojao i taj, da kažemo, jedan trenutak kada je izgledalo da će evropska politika da se osamostali u odnosu na SAD. To se međutim nije dogodilo. Naravno, sećamo se takođe da je to bilo vreme evropskih političara koji su još uvek imali neku vrstu autonomije, dakle Angela Merkel recimo, koja je bila poslednji takav lider u Evropi, kako se to često čuje u odnosu na ove novije generacije. Dakle, mnogo toga se promenilo tada, ali zbog čega zapravo knjiga počinje gde počinje? Ona počinje zbog rata u Siriji, koji znamo jeste bio jedna vrsta, po meni, dakle, te suštinske prekretnice koja se tu dešava, i to na različitim ravnima. Govorit ćemo o tome jer je i knjiga strukturirana tako da se tiče i međunarodnih odnosa, ali na drugom nivou i savremene političke sociologije i filozofije, dakle možemo da govorimo o tim promenama na različitim ravnima. I sada i taj rat u Siriji jeste bio prekretnica u smislu da tada je po meni počeo ovaj proces multipolarnosti sveta koji se uspostavlja. Naravno, vidimo sada sa ratom u Ukrajini, to je nešto što se nastavilo. A što se tiče, dakle, relacija SAD i EU, u međuvremenu, možemo o tome još kasnije govoriti, ali, dakle, nije došlo do tog razlaza koji je tada izgledalo da će doći. Naprotiv, nešto drugo se desilo sa ratom u Ukrajini.
Gospodine Marinkoviću, mogu li se promene kojima prisustvujemo razumeti bez analize ovih događaja o kojima piše Bogdana?
Ovo je zaista važna knjiga i ako se razloži prethodnih, dakle, sad ulazim već u 2023. dakle, prethodnih 8 godina od Minska 2 pa do danas, vidjet ćemo zapravo da, ako sagledavamo iz perspektive ove knjige, vidjet ćemo da postoji jedna postupnost u svim tim procesima i da bez obzira na čvršće stapanje zapadnoevropske politike sa američkom u svetlu rata u Ukrajini, zapravo je rat u Ukrajini tragičan kakav jeste, ali samo jedan u nizu, makar je to negde moje mišljenje, jedan u nizu tih regionalnih sukoba koji treba da odrede novu mapu sveta, kako je autorka i navela u knjizi. Dakle, na nekoliko mesta ona i anticipira različite regionalne sukobe, dakle neke žarišne tačke koje će odrediti novi svjetski poredak, umjesto jednog, premda nije isključeni neki, ne do Bog, ovaj veliki sukob, ali dakle niz nekih regionalnih konflikata gdje zapravo će sile u izazivači i ovaj aktuelni hegemon odmeriti svoje snage. U tom smislu, dakle, ova vrlina ove knjige je, bez obzira na to što postoje jeli aktuelni događaji koji se možda ne poklapaju sa nekim predikcijama iz knjige, njena osnovna niti suština za sada se pokazala tačnom, jer podsjetit ćemo se, dakle, ključna teza ove knjige, kako je pokazao profesor dr. Darko Tanasković u predgovoru, jeste zapravo slabljenje globalizma i jačanje suverenizma. I bez obzira na to spajanje evropske i američke politike, mi to jačanje suverenizma de facto vidimo. Dakle, sve više država podiže svoj glas i počinje da vodi na neki način suverenističku politiku. To se vidi u Africi, u Aziji, dakle svuda.
Koliko je, Bogdana, važan taj koncept Velike Azije? Vi govorite da se cela Ruska Federacija sa Evroazijskom unijom pridružila putu svile i da to na neki način označava početak nove dinamike među velikim silama.
Tako je, ja mislim da je to zapravo ključna stvar, ili da kažem ovako, ključni opozitni par u ovoj knjizi kada gledamo sa aspekta međunarodnih odnosa jeste, i to je ovo što je kolega pomenuo, dakle jesu sa jedne strane SAD i Evropska unija i sa druge strane koncept Evroazije. Dakle, to su dva glavna pola koja se tu suprotstavljaju, to je ono što vidimo. Na drugoj, na ovoj konceptualnoj ravni, govorimo o sukobu između suverenizma sa jedne strane i globalizma kao ideologije sa druge strane. Dakle, to je na različitim nivoima. E sad, da se vratimo na Evroaziju. Kada je reč, i to je inače i profesor Tanasković rekao, mislim, primetio sa pravom, da je ova knjiga jedna vrsta obrnute šahovske table Bžežinskog. I što je tu sada važno? Važno je kada se setimo pisanja Bžežinskog, dakle, to je da je upravo, znači, 97. godine, kada on govori, kad piše u vreme trijumfa neoliberalizma u Sjedinjenim Državama i kada govori o toj, opravdava, da kažemo, američku hegemoniju i tako dalje, ali i tada on već vidi da je ključna stvar Evroazija. Znači da zapravo onaj ko kontroliše Evroaziju, taj će da dominira svetom. I naravno, on veruje tada u potpunosti da su to Sjedinjene Države. Sad, šta se dešava kasnije? Nešto kasnije, znači 2012. Brzezinski piše knjigu Strateška vizija Amerika i kriza globalne moći. E sad, on tu već vidi ovu višeslojnu krizu koja narasta u svetu, već vidi da Amerika ne može da bude apsolutni hegemon na način na koji je to do tada bio slučaj, ali i dalje ostaje pri tome da ona mora biti vodeća svetska sila, i to sa argumentom da ako se to ne desi, ono što ćemo videti jeste jedna vrsta globalnog haosa. E sad, i to je interesantno zato što se to i danas koristi, vrlo često koristi kao argument, dakle u spoljnoj politici vidjet ćete od niza takozvanih eksperata, stručnjaka u sociologiji, političkoj teoriji, da je potrebno i dalje to vodstvo Sjedinjenih Država, inače svet stupa u tu vrstu nepredvidljivog haosa. E sad, tu je također treba reći sljedeće, dakle, Bžežinski koji je bio član trilateralne komisije, Bilderberg grupe, dakle savjetnik više predsjednika Amerike i tako dalje, i tekako involviram u neposrednu kreaciju američke spoljne politike i da kažemo tehnokrata na način na koji mi to imenujemo u političkoj teoriji. Upravo on kao takav je doprineo je ovoj vrsti militarizma, američkog militarizma, i iz njegovih dela se jasno vidi ko stoji iza svih ratova, suštinski stoji iza svih ratova i 20. i 21. veka. Dakle, upravo SAD sa pretenzijom na globalnu dominaciju. I sad, vraćamo se na Evroaziju. Bžežinski isto tako kaže da je neophodno da da sada Amerika igra sa jedne strane pomirljivu ulogu u Aziji, jer može da se desi da regionalne sile, kao što su Ruska federacija, a onda naravno i Kina, počnu da ustanu, da traže svoje mesto u tom prostoru, i upravo to, znači to što on piše 2012. jeste nešto što se dešava da kažemo deceniju kasnije, i specifično pominje i Gruziju i Ukrajinu i Belorusiju, i to je dakle to. E sad, s druge strane, on kaže, kada se ovo desi, ako se ovo desi da ustane Evroazija, pogotovo da ove sile počnu međusobno da sarađuju, ono što ćemo videti jeste da će progres, pri čemu progres, on misli progres Zapada, biti zaustavljen. You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving no matter what they say. If you're chasing down your dreams, walk right by somebody standing in.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, naši sagovornici su Bogdana Koljević-Grifit, autorka knjige Promena, epoha i zapad na raskršću, i Nikola Marinković. Gospodine Marinkoviću, Put svile, projekat o kojem je govorila Bogdana u prvom delu naše emisije, da li je on uočen na vreme od strane Evrope i SAD-a, i kakve su bile reakcije na ovaj kineski plan?
Pa nije, koliko se ja sećam, nije bilo momentalnih reakcija kada je Kina taj projekat obznanila. Međutim, ukoliko pogledamo nekoliko godina unazad, recimo 10 godina unazad, kako su se odvijali ti skupovi saradnje Kine i istočevropskih zemalja, kako je to sad izgledalo sa stopiranje kineskih investicija prvo u baltičkim državama, zatim zabrane kupovine strateških preduzeća u Evropi. Dakle, Zapad je prosto video da kad je taj projekat zaista zaživeo, da je to postao problem. Od tuda su MMF je počeo da se brine za zaduženost zemalja u razvoju spram Kine. U tom smislu, dakle, ne treba imati iluzije. Profesorka je lepo naglasila u knjizi da je globalizacija u tehničkom smislu neminovan proces, ali postoji razlika između globalizacije i globalizma. Dakle, globalizam kao ideološki proces se zaustavlja na naše oči, premda globalizacija će postojati. Dakle, vi ne možete zaustaviti trgovinu međunarodnu, sad ne znam, možda će se ona ograničiti na neke velike celine i tako dalje, ali prosto ta pretnja haosom čini mi se da je više upućena Evropljanima. Zbog čega to mislim? Zbog toga što taj period hladnog rata jeste bio suštinski jedan od najdužih mirnih perioda u istoriji Evrope, ali ako gledamo iz perspektive zemalja u razvoju ili afričkih ili južnoameričkih, azijskih zemalja, taj period uopšte nije bio miran. Dakle, bilo je više desetina ratova između pada Berlinskog zida i Drugog svjetskog rata. To što ti ratovi nisu bili na teritoriji Evrope, već na teritoriji Azije, Afrike ili Južne Amerike, ne menja stvar. Dakle, hoću da kažem da je u svakom poretku prosto postoje ljudi, postoje države ili kulture koje taj poredak ne prihvataju jer im ne odgovara, osjećaju se da su objekat represije u tom poretku, i sad je stvar samo da li će one smoći dovoljno snage da taj poredak sad zbaci. Sad to stanje haosa je to što zapadni politikolozi nazivaju stanje haosa. Ako pogledamo kroz istoriju, je zapravo, neću da kažem prirodno stanje, ali uobičajeno stanje. Dakle, vi nikada do sada niste imali apsolutnu hegemoniju jedne sile i ne vidim razlog da u budućnosti uopšte bude.
A zašto po vama slabe zapadni sistemi na političkom, ekonomskom i kulturnom planu?
Naime, kako je kolega pomenuo pre, ono što sam ja anticipirala kao najverovatniju stvar jeste ova serija ratova regionalnog karaktera, dakle više njih, a nisam, nažalost, isključila ni mogućnost velikog konflikta, pri čemu i dalje mislim, kao što je i tada napisano u knjizi, a i dalje to mislim i danas, da od čega će to zavisiti, to pitanje da li će biti jednog velikog konflikta, zavisit će pre svega od, da kažemo, raspleta u Sjedinjenim Državama, koji se još uvek do današnjeg dana nije dogodio. Jer, naime, Sjedinjene Države su visoko polarizovano društvo u najrazličitijim aspektima, možda najpolarizovanije danas, i tu politički rasplet će tek da usledi. U zavisnosti od toga, sad šta je to ključno pitanje? Ključno pitanje je da li će i dalje opstati ova, da kažemo, nesrećna bajka o američkoj izuzetnosti. I zbog toga se ova knjiga i zove Zapadna raskršću. Naime, šta je to raskršće Zapada? To je upravo pitanje te iracionalnosti bajke o američkoj izuzetnosti. Dakle, do današnjeg dana, kao što primećuje u ostalom i Kissinger, koji kaže Amerika tek treba da odluči kakvu će ulogu igrati u 21. veku. Dakle, Amerika tu odluku još uvek nije donela, u zavisnosti od toga da li će tu prevladati, da kažemo, nekakav zdrav razum, minimum zdravog razuma koji bi ciljao ka dijalogu, ka postizanju nekakvog konsenzusa i tako dalje, ili pak ne, od toga će zavisiti odgovor na ovo ključno pitanje da li će biti jednog velikog konflikta. Naravno, moguće i da da kažemo, suprotstavljanje dalje nastavi kroz ovu seriju regionalnih konflikata, ni to ni najmanje nije isključeno, u slučaju, opet, da još uvek prevladavaju ove militarističke opcije u Sjedinjenim Državama. Što se tiče Evrope, treba da kažemo još jednu stvar. Dakle, šta se danas dešava? Ja sam u knjizi u više navrata govorila o tom procesu raspada transatlantizma, odnosno kolektivnog zapada. On se zaista dešava danas, ali na jedan drugačiji način od onog što se tada činilo. Naime, dešava se na način da Sjedinjene Države, da kažemo, uništavaju svoje drugo ili samo proizvedeno drugo, a to je Evropska unija. Dakle, projekat Evropske unije jeste upravo projekat Sjedinjenih Država i upravo Evropa, odnosno zemlje Evropske unije, sada trpe najveće posljedice ove američke, odnosno zapadne politike prema Ukrajini. U tom smislu, to je jedna vrsta američkog, da kažemo, žrtvovanja čak pomalo i samo žrtvovanja kako bi se produžio pomalo ovaj imperijalizam, ali i dalje, da kažemo, on i dalje ima ograničen rok trajanja.
U nizu turbulentnih događaja o kojima piše Bogdana Koljević-Griffith posebno se analizira uloga i pojava Donalda Trumpa. Da li on najavljuje promenu epoha?
Da, u tom smislu Trump jeste bio neka vrsta, kako da kažem, iznenađenja za evropske prilike, jer su ljudi u Srbiji to i u Evropi navikli na određen standard američkih predsednika, za koji sad prosto vidimo da više ne važi. Dakle, ni Trump ni Biden nisu figure poput recimo Reagana ili George'a Busha starije, gde vi vidite da je prosto kod njih skoncentrisana izvesna vrsta moći. To se za ovu dvojicu predsednika zaista ne bi moglo reći, ali vidimo dakle da postoji izvesna vrsta makar verbalnog neslaganja između, na primjer, Macrona i Bajdena, kao što je postojala između Angele Merkel ili Trumpa. Dakle, očigledno da u tom odnosu Amerike prema globalnom istoku postoji određena vrsta rangiranja uloge i mesta Evropske unije. Sad tu je glavno pitanje, dakle, da li Evropa može da, Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, da li može da iznedri generaciju lidera koji prosto mogu da nađu zajednički interes koji bi bio u osamostaljivanju izvesnom Zapadne Evrope u odnosu na Ameriku. Ono što se meni čini jeste dakle da bi to osamostaljivanje ne bi moglo da dođe iznutra iz Evrope kao autentična evropska misa ili strategija, već pre može da se desi kao neka vrsta odgovora na američki pritisak. Jer prosto vi kada pogledate kulturnu i ekonomsku politiku s jedne strane Italije, Španije, Nemačke, Francuske, Poljske, vi tu ne vidite mnogo zajedničkih interesa, je li tako? E sada, ukoliko se pojavi neki zajednički neprijatelj, onda je već tu neka vrsta zbijanja redova moguća. Jer da se opet podsjetimo minskih sporazuma, dakle, vi ste imali situaciju da Ruska federacija postigne neku vrstu dogovora sa zapadnoevropskim silama, ali te zapadnoevropske sile nemaju nikakav uticaj na režim u Kijevu. Zatim ste imali situaciju da zapadnoevropske sile, zajedno sa Velikom Britanijom, u toku rata imaju određen uticaj na režim u Kijevu, koji dakle sluša njihove savete, da bi onda zatim došao američki pritisak na Kijev da ne sluša njihove savete, već da u izvesnom smislu ili uspori ofanzivu, ili očigledno vidimo dakle da Amerika ima jednu jaku težnju da čvrsto kontroliše procese na evropskom kontinentu, ali koliko je zaista ona u stanju da to čini, ne znam, zaista istorija je otvorena, dakle ona priča o kraju istorije je potpuno deplasirana. Mi već od Sirije i početka od 2014. i 15. umjesto kraja istorije imamo sad poziv da budemo na pravoj strani istorije. Sad kako vi možete budete na pravoj strani istorije ukoliko je došao kraj istorije? Dakle, proces je potpuno otvoren. Moj lični utisak je da jedino, dakle, još agresivnija politika SAD prema Evropskoj uniji može doneti neku vrstu evropskog otrežnjenja, a možda i neće, to kažem, ne znam. Or not,
Eko. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Giacomo Puccinija. Dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Sagovornici današnje Agore su Bogdana Koljević-Grifit i Nikola Marinković. 29. avgust 2018. godine vi, Bogdana, analizirate jednu zanimljivu inicijativu za stvaranje sopstvenog tržišta zlata. Potpisnici ove inicijative su Kina i Rusija. Da li je to najava de-dolarizacije sveta?
Tako je, dakle, već u to vreme mogli smo da vidimo ono što je početak procesa koji je sada već uveliko u toku, a to je proces de-dolarizacije sveta. I on se sada, dakle, dešava, možemo reći, čak rapidnom brzinom. Sve veći broj zemalja se priključuje tome i to, i sad možemo da pratimo paralelno i procese širenja BRICS-a, širenja ŠOS-a, najrazličitih novih bilateralnih sporazuma, aranžmana koje se prave između zemalja i tako dalje. Pa zato što je pogled Zapada, da kažemo, uvek bio pomalo, ne pomalo, nego dosta kratkovid i vrlo preoptimističan na sobstveni račun. Dakle, oni zaista niti i zapadne vizure nije bilo moguće, što i danas je jedan od korena nesporazuma, misliti procese koji su dugog trajanja. Dakle, recimo, politika jedne Kine jeste politika koja se formuliše na ceo vek i na više desetina godina, najmanje. Dakle, to su sasvim drugačiji koncepti formulisanja, dakle, i i spoljne politike, i ekonomske politike i tako dalje. I to su, dakle, sve se to radilo isto tako sa Ruskom federacijom, sve se to radilo postepeno, sve to išlo u fazama, na svim nivoima, i ono što sada vidimo, znači kad smo pomenuli već taj ekonomski aspekt, to je taj proces dedolarizacije i postepeno proces nečega što ja mislim da će biti formiranje postliberalnog ekonomskog modela u 21. veku, za koji još uvek ne znamo precizno kako će da izgleda, ali je sada već gotovo izvesno da će to biti slučaj. Baš kao što i tu je sada recimo ekonomija jedne Kine, način na koji se ona sprovodi, tako da to su vrlo specifične stvari i bit će specifičan način na koji će se to, da kažemo, uvoditi u svet. Ali šta je ono što je izvesno, o čemu već možemo govoriti danas i što nam daje neke koordinate za ovo promišljanje budućeg i sledeće. Dakle, ako imamo, a definitivno imamo proces, dakle, raspada globalizma kao ideologije i paralelno ovaj proces rasta multipolarnog suverenizma. E sad, što je tu važno? Tu je važno da nije samo sada princip jednog zamenjen principom mnoštva. Šta hoću da kažem? Imali smo jedno, odnosno Sjedinjene Države, pa sad odjedno imamo više globalnih igrača, je li tako? To je taj princip mnoštva. Nije samo o tome reč, jer to bi bila prosto numerička promena. Reč je o nečemu mnogo bitnijem, a to je da, i to možemo da čujemo, tako reći, svakodnevno u ovim ključnim obraćanjima i ruskog predsjednika i kineskog predsjednika, da je stvar u tome da se pokušava uspostaviti različit princip, svetski princip funkcionisanja, i to pre svega jednog pravičnijeg poretka. Dakle, stvaranje svetskog političkog poretka koji bi bio zasnovan na obnovi sistema vrednosti. E sad, to je ta razlika koja čini razliku. To je ono što sada ovaj novi nastavići poredak treba da učini strukturalno drugačijim od svega što smo imali prethodnih nekoliko decenija.
Gospodine Marinkoviću, koji su razlozi po vama doveli do raspansavanja rata u Ukrajini?
Čini mi se da je rat u Ukrajini buknuo iz niz razloga. Sad, njih ima toliko da je on mogao da bukne i neki mesec ranije, mogu i da bukne kasnije, prosto Rusija je napala u skladu sa svojim procenom da je to poslednji trenutak kada to može da učini, i sad, pošto su i ratovi istorija otvoren proces, vidjet ćemo šta će se desiti na kraju. Ono što je ključno, dakle, jeste da zapravo je njena izolacija od međunarodnih tokova bila mnogo, mnogo manja nego što je to Zapad projektovao. I da vi prosto vidite, ruski slučaj pokazuje da određena regionalna sila ipak može da, makar pokuša da projektuje moć u svom takozvanom dvorištu, a da Sjedinjene Američke Države ne mogu da je spreče da taj korak učini. To je opet bilo nezamislivo pre, recimo, 15-20 godina, dakle. I opet je tu Rusija prednjačila, dakle, vi ste imali, prvo je Rusija ratovala sa Gruzijom, intervenisala je u Siriji, Iran je isto intervenisao nekoliko puta u svom, svom neposrednom okruženju, Turska takođe, Kina je svoje konflikte rešavala na relativno drugačiji način, ali opet otvoreno je pitanje da li će da li će ona po pitanju Tajvana morati da se biti i ona načiniti taj korak, ili će ta integracija se završiti na drugačiji način. Ali dakle, hoću da kažem prosto da je logika samih procesa bila takva da u jednom trenutku je ta američka hegemonija morala da bude testirana, i ona se sad testira širom sveta, i vidjet ćemo šta će iz toga izaći. Prosto ja ne vidim da bi sad promjena, recimo, da dođu republikanci, a odu demokrate u Americi, donela neku suštinsku razliku, svim što bi možda splasno u određenim delovima sveta taj ideološki pritisak, što se, recimo, može vidjeti na primjeru Italije. Oni sad su rekli da se ne odriču transatlantizma, slede NATO u svojim, smatraju da je NATO izuzetno važno, ali po pitanju kulturne politike već ne slede niti demokratsku administraciju, niti imaju nameru da slede Brisel. Tako da u tom smislu moguće da bi dolazak republikanaca smanjio taj ideološki pritisak, ali u pitanjima moći ne verujem da jedna država može da ima različite interese ukoliko ju se smenjuju partijske administracije. To bi onda pokazalo zapravo suštinu, ako bi se to desilo, to bi onda zapravo bio glavni pokazatelj pada američke moći, dakle da oni ne mogu da zadrže jedinstven nacionalni interes, već sa promenom stranaka se menjaju i njihovi nacionalni interesi. Ali opet kažem, istorija je otvoren proces, mi zaista ne možemo znati šta će se dešavati narednih godina i u tom smislu je potrebno biti strpljiv, obazriv, pratiti detaljno kako autorka to i čini u ovoj knjizi dešavanja, znake vremena, i zaista mi je drago što smo mogli da učestvujemo u objavljivanju ove knjige i mislim da je ovo, možda sad otišao sam predaleko, ali i trenutak da pomenemo doktor Živojina Đurića, koji je učinio zaista mnogo da se ova knjiga objavi, a koji je to danas nije više sa nama i mislim da bi mu značio razgovor da eto prosto vidi da je knjiga zaživela.
Mala dva amandmana na ovo što je kolega prethodno govorio, a i dobro je da se nekada ne slažemo, jer što se tiče Sjedinjenih Država, dakle, apropo toga, dakle, zaista verujem da postoji šansa da dolaskom republikanaca imamo nekakvu razliku. Evo zašto i šta je osnova tu Trumpove politike? Osnova je da se zapravo prihvati, dakle, ta politika Amerika na prvom mestu znači da se odustaje od intervencionizma, što je suštinska stvar. Dakle, u tom smislu to jeste nešto, to bi bila temeljna, fundamentalna promjena. Naravno, to je pod pretpostavkom da prevladaju unutar republikanske stranke svi ovi koji veruju u tako nešto, dakle, a ne naprosto ove figure establishmenta. Ali, znači, prostor za to itekako postoji. I to bi također značilo, sad se vraćamo na temu glavnu knjige, značilo bi da Amerika može da prihvati da bude jedan od igrača za stolom. Dakle, ne vodeći, ne glavni, nego jedan od za stolom gde su svi jednaki i ravnopravni. Dakle, i gde dijalog funkcioniše na osnovu uzajamnog priznanja. Jer to je ovo, to je ovaj poredak koji žele da uspostave Rusija i Kina. E, to je jedna stvar. Druga stvar, što sam htjela da kažem povodom istorije i da više odgovorim kolegi, kako je to moguće da oni koji su proklamovali kraj istorije, onda govore o pravoj strani istorije danas. E, moguće iz dva razloga. Dakle, prvo što su oni ustanovili, dakle, odnosno morali su sami da priznaju, Fukuyama koji je govorio o kraju istorije, morao je da prizna da se taj kraj istorije nije desio. I on sam i svi koji su to propagirali. Šta se dalje desilo? Onda su priznali da se dešava proces ponovnog rođenja istorije, zato imate od najrazličitijih autora, od Kagana do Badjua u širokom spektru, levice, desnice, svega. E, ali pošto sada znaju da se istorija vratila, istovremeno tada je krenuo proces istorijskog revizionizma. I to gledamo posljednjih nekoliko godina, vrlo opasan proces revizije, dakle, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, što je posebno značajno obzirom na ukrajinsko pitanje danas, tako da je to itekako važno. Dakle, vrijeme i istorija su se vratili u politiku na velika vrata i zato ova borba danas nije samo, ili čak nije primar, borba na terenu, već je ona pre svega borba za interpretaciju prošlosti, za mogućnost budućnosti i tako dalje. I to je veliko raskošće na kojem se nalazi i sam Zapad. Treća stvar što sam htjela da kažem pre nego što pređem na srpsko pitanje, što tiče se Evrope. Dakle, u Evropi postoje i tekako postoji razlika između ovog što ja imenujem već duži niz godina i decenija kao briselsku klasu sa jedne strane i većinskog naroda sa druge strane. Dakle, to su i tu imamo i to u najrazličitijim evropskim zemljama. Te razlike postoje, one su prisutne, one se artikulišu na različite načine, traže svoje moduse. Tako vidimo evropske proteste u nizu zemalja. Ja predviđam da će se one nastaviti sljedećih mjeseci, da će ih biti sve više kako se kriza bude produbljivala. Dakle, ekonomska, ali i politička, bit će ih sve više. U tom svjetlu itekako postoji prostor i za promjenu evropske politike, dakle za njenu daleko veću samostalnost, što iz pukog pragmatizma, a što iz uviđanja da se mora tražiti jedna nova paradigma. Shuck it instead. Don't think we'll
U Agori Radio Beograda 2 Bogdana Koljević Grifit, autorka knjige Promena epoha i zapad na raskršću i uredniku izdavačkoj kući Katena Mundi Nikola Marinković. Šta nas čeka u vremenu koje dolazi i da li je Srbija spremna za tektonske promene koje vi najavljujete, Bogdana? Samim tim vi ste i ovu knjigu posvetili svim Srbima sa obe strane Drine.
Verujem da sada postoji mogućnost da imamo šansu, naime, da rešimo srpsko pitanje. I da je to šansa kakvu nismo imali nekoliko decenija, a da sada imamo šansu, dakle, za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja u 21. veku. U tom svetlu da je ključna stvar izgradnja sve srpske nacionalne strategije za 21. vek, istovremeno verujući da je to naša primarna i moralna i politička obaveza, kao i da mi sada imamo zaista realnu šansu da to učinimo. U tom smislu, kao što s jedne strane knjiga, da kažemo cela knjiga, operiše na jednom nivou što je profesor Tanasković artikulisao kao ontološki optimizam. Dakle, taj optimizam kod mene preliva se i na srpsko pitanje. Dakle, ja zaista verujem da kažemo, gledajući po dubini i Srbija, a inače ova knjiga posvećena je Srbima s obe strane Drine, i to nije ni najmanje slučajno, jer verujem i da Srbija i da Republika Srpska, gledajući po dubini, imaju taj potencijal za ovu vrstu formulisanja, dakle, nove svesrpske strategije, i da su one, da zapravo, iako to nama ne deluje tako, jesu suštinski spremne. A kao što znamo, biti spreman, to je sve.
Studiju Bogdana Koljević prožima i nosi, kako to reče profesor dr. Darko Tanasković, ontološki optimizam i svestrano obrazloženo ubeđenje da svet prolazi kroz nepovratnu tranziciju od jedne po svemu gore i štetnije paradigme ka boljoj, odnosno previčnijoj. A da li ste i vi optimista, gospodine Marinković?
Očigledno je da postoji dosta veliki potencijal za promenu, jer je taj američki poredak za većinski deo sveta zaista bio neprihvatljiv i da se samo prosto čekalo da ovaj ekonomski, vojni, industrijski potencijal ostatka sveta naraste dovoljno da mogu da ga izazovu, tako da ne očekujem da Amerika može da se vrati na prethodne pozicije. To je prosto ovaj već sad evidentno da će biti vrlo teško da se izvede. Na duže staze ovaj, moglo bi se reći da sam optimista. Sad kratkoročno, srednjoročno, vidjet ćemo kakva će da bude dinamika, jer kako da kažem, znači svaki taj konflikt, svaka ta regionalni rat, kriza će na izvestan način doprinositi kako rastu nezadovoljstva evropskog stanovništva, tako i rastu nostalgije za vremenom pre tih konflikata. I sad će tu biti, što kaže profesorka, ključno je, dakle, tu ta borba za interpretaciju, za narativ. Dakle, kako sad predstaviti ljudima, u šta će oni verovati? Da li će ljudi verovati da je krivac za pad standarda, za ponižavanje, za svaku vrstu kulturne represije, zapravo želja kolektivnog zapada da zadrži liderstvo, ili su odgovorni, jeli, ove istočne sile koje žele da to liderstvo problematizuju. Dakle, tu će se na tom najdubljem nivou kulturnih predrasuda zapravo rešavati to to pitanje i ukoliko pogledamo, dakle, unazad par decenija, opet tu i postoji neka vrsta prostora za optimizam, jer zapravo Zapadna Evropa nikad u suštini nije prihvatila Ameriku kao neku vrstu kulturnog uzora i kulturnog svetionika, dakle uvek je ostala ta prikrivena, nekad više, nekad manje, predrasuda prema američkoj kulturi i prosto verujem da ulazimo u jedan turbulentan period u kome opet Srbi moraju pametno da se postave, da ne bi opet prevideli da se poredak menja. Jer ukoliko, dakle, ne uspemo da prepoznamo promenu poretka i ne prihvatimo je na vreme, opet ćemo biti na, jeli, što vole da kažu progresivisti, na pogrešnoj strani istorije, premda opet ja mislim da istorija nema kraj, dakle vi ne možete sada kažete da je u cilj istorije nešto, jer istorija je otvoren proces.
Da, i samo za kraj, Bogdana, kako će se odraziti ova patriotska epoha koju vi najavljujete i jačanje suverenizma na Evropsku uniju?
Evo, ako da kažemo, i to apropo ovog što je kolega rekao o prepoznavanju duha vremena, znači, prva stvar koju treba da razumemo šta nosi ovaj duh vremena jeste ova razlika, podsjetit ćemo se, između globalizma i globalizacije. Naime, globalizacija neće stati. Naprotiv, ova knjiga hoće da pokaže da je globalizacija stvar multipolarnosti, upravo multipolarnosti, a ne hegemonije jedne sile. Dakle, to je prva stvar koju treba razumeti i da se sada dešava jedna vrsta obrnute globalizacije sa istoka. To je ovaj najširi proces. Što se tiče Evropske unije, ja sam duboko uverena da ona u sadašnjem obliku završen projekat, naime da je moguća ili njena radikalna transformacija ili njena potpuna disolucija. A ono što će svakako slediti jeste dalje jačanje bilateralnih relacija između pojedinačnih evropskih zemalja kao i šire na svetskom nivou, što donosi sobom nešto potpuno drugo. Dakle, to je obnavljanje, da kažemo, jedna vrsta restauracije de Gaulovskog koncepta ili, možemo da kažemo, ili putinizma duha vremena, ali to je nešto što će svakako prevladati u narednom periodu. U tom svetlu, dakle, za nas se postavlja naš ključni imperativ, a to je izgradnja jedinstvene srpske države na Balkanu u 21. veku.
Mnogo je prepreka danas, koje danas vidimo?
Prepreka je naravno mnogo, ali već svedočimo procesu, da kažemo, savremene transformacije Balkana. To bi sad bila jedna posebna tema, šta to sve znači. I naravno da je to turbulentno, naravno da se ovde i tekako ovde lome upravo koplja i ti različiti interesi istoka i zapada da se prelamaju preko nas i uopšte na Balkanu. E sad, u kojoj meri će i kojom brzinom ići te savremene transformacije Balkana u celini, zavisit će od toga, dakle, kojom brzinom će se desiti propast, da kažemo, ključnih neoliberalnih institucija poput NATO-a i Evropske unije, a i jedno i druga već ulaze u fazu svog zalaska, zatim kojom brzinom će pojedinačni narodi prepoznavati šta su njihovi pravi interesi. U tom svetlu, dakle, i tekako mi imamo šansu, samo ćemo morati, znači, s jedne strane u politici uvek je važno imati strpljenja i sačekati, sa druge strane važno je prepoznati taj pravi trenutak, odnosno Kairos, koji je trenutak za delanje.
Vi, Bogdana, najavljujete dezintegraciju NATO pakta, a neke zemlje podnose zahtev za prijem.
I to je zanimljivo pitanje, naravno. Dakle, to je samo deo ovih paradoksalnih procesa koje vidimo, ili paradoksa koje vidimo na svim nivoima. Dakle, sa jedne strane vi vidite nešto što je realna, da kažemo, suštinska disolucija NATO-a. Zašto? Zato što imate Tursku, bez koje, tako reći, NATO-a nema, a koja je država koja već u potpunosti realizuje sopstvene interese koji se vrlo suprotstavljaju toj
istoj organizaciji. I koja vrlo vešto trguje sa tim svojim...
Tako je, vrlo vešto trguje, ali prepoznaje, baš zato što razume ove procese savremenog duha vremena i te kako želi da bude, dakle, njihov deo, i inače Turska želi da bude jedna od novih članica BRICS-a, dakle. U tom svetlu, dakle, to su procesi koji su u toku, ovo što eventualno još jedna zemlja može da se priključi NATO, uopšte ne znači ništa spram činjenice koju je još Macron izrekao, a to je da je NATO doživao svoju moždanu smrt.
Hvala vam. Današnji sagovornici Agore bili su Bogdana Koljević-Grifit, autorka knjige Promena epoha i Zapad na raskršću, i urednik u izdavačkoj kući Katena Mundi, koja je izdala ovu knjigu, Nikola Marinković. Hvala još jednom na učešću.
Hvala vam.
Ovo izdanje Agore potpisuju Ljiljana Arsić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.